halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban qaar ka mid ah filimada Geeska Afrika iyo caalamkood nagala socotaan bogayaga voasomali.com.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa jimcihii 27-ka bisha November sanadka 2020. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
qodobada dhegeystayaal aan idinku hayno idaacadda fiidnimaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah golaha midowga musharixiinta oo si aad ugu cambaareeyay Cumar Filish, guddoomiyaha gobolka Banaadir, oo isagu shalay ku hanjabay in tallaabo laga qaadi doono mucaaradka carqalad sameeya.
Daraasad cusub oo macadka Heritage uu soo saaray oo lagu sheegay in COVID-19 uu saameeyey dhaqaalaha Soomaaliya.
90% dhaqaalaha wuxuu hoos u dhacay, 2.5 buu isdhimay. Sanadka hore 2.9 buu kor u kacay, laakiin hadda wuxuu isdhimay hoos u dhacay 2.5 qiyaasta la sameeyey ama estimation-ka World Bank iyo IMF ay sameeyeen. Dakhligana sidoo kale 3% baa dakhliga guud ee dalka dowladda federaalka soo galay, 3% baa hoos u dhacay.
Waxaa kaloo aan idiinaynaa madaxweyne Donald Trump oo qiray inuu ka tagi doono aqalka cad haddii Joe Biden uu helo codadka ergada ee lagu soo xulo madaxweynaha.
Barnaamijkii faaqdaada toddobaadka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo uu inoo akhriyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Kusimaha xogayaha gaashaandhigga Mareykanka Christopher Miller ayaa jimcaha maanta ah booqasho aan horey loo sii shaacin ku tegay Soomaaliya. Tani oo ah booqashadii ugu horreysay ee xogaye gaashaandhig oo Mareykan ah uu ku tago Soomaaliya, waana lugtii ugu dambeysay ee booqasho uu ku tegayo afur waddan oo ah safarkiisii ugu horreeyey ee dibadda ah tan iyo markii madaxweyne Trump uu u magacaabay xilkan toddobaadyo ka hor. Miller ayaa ku sugnaa saacado kooban oo keli ah magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, isagoo la kulmay qaar ka mid ah ciidamada Mareykanka ee halkaasi ku sugan kadib markii uu ka safray xerada militariga Mareykanka ee Camp Lumineer ee ku taala dalka dariska ah ee Djibouti. Inkastoo saraakiisha Pentagonku ay ku sheegeen in ujeedada safarku ay ahayd la kulanka ciidamada inta lagu guda jiro munaasabadda Thanksgivingka ama mahadnaqa, waxay booqashadani kusoo beegmaysaa iyadoo ay jiraan warar sheegaya in maamulka Trump uu qorsheynayo inuu Soomaaliya ka soo saaro ku dhowaad dhammaan 700 ee askari ee Mareykanka ah ee haatan dalkaasi ku sugan, kuwaasi oo caawimaad ka geysta ololaha ka hortagga argagixisada ee Soomaaliya. Ciidamada Mareykanka ee ku sugan Soomaaliya ayaa tababara islamarkaasina la taliya ciidamada maxalliga ah ee Soomaaliya ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab oo ah ururka ugu weyn ee ka tirsan Al-Qaacida. Militariga Mareykanka ayaa sidoo kale fuliya duqeymo ka dhana Al-Shabaab iyo kooxda maxalliga ee Daacish ee Soomaaliya, iyagoo bishii hore duqeyn ku dilay hoggaamiye sare oo ka tirsan Al-Shabaab. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abi Ahmed ayaa jimcaha maanta ah mar kale meesha ka saaray inuu wadahadal la yeesho hoggaamiyaasha jabhada Tigreega, laakiin waxa uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la hadlo wakiilada sida sharciga ku shaqeynaya ee gobolka. Hadalkan ayaa yimid intii uu socday kulan uu la yeeshay saddex ergey oo ka socda midowga Afrika, kuwaasi oo isku dayayay inay soo afjaraan dagaalka khasaaraha badan dhaliyay ee u dhexeeya ciidamada federaalka iyo kuwa gobolka. Kulankan ayaa dhacay iyadoo dadka rayidka ah ay ka qaxayaan caasimadda gobolka Tigray, iyagoo ka baqanaya weerar ku soo fooleh kadib markii Abi Ahmed uu sheegay in ciidanka lagu amray inay bilaabaan wejiga ugu dambeeya ee gulufka lagu soo xirayo hoggaamiyaasha jabhada xoreynta shacabka Tigray ee maamula gobolkaasi. Xukuumadda Abi iyo tan gobolka Tigray ayaa midba midka kale u arka inaysan sharci ahayn. Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay saddexda ergey ee midowga Afrika oo kale ah madaxweynihii hore ee Liberia Ellen Johnson Sirleaf, madaxweynihii hore ee Mozambique Joaquim Chissano, iyo madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Kgalema Motlanthe. Afhayeenka midowga Afrika ee Baakalundu ayaan sheegin in saddexda ergey ay la kulmi doonaan madaxda TPLF, taasi oo ah tallaabo uu xafiiska Abi diiday. Ra'iisul wasaaraha ayaa uga mahad celiyay ergada midowga Afrika walaaca ay muujiyeen, isagoo u sheegay in fashilka dowladdiisa ee dhaqangelinta sharciga ee gobolka Tigray ay kobcin doonto dhaqanka la xisaabtan la'aanta oo khasaaro weynna u geysanaya jiritaanka dalka, sidaasina waxaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. kooxo looga sheekaysan yahay inay yihiin kuwa kumbuyuutarada jabsada ee kuuriyada waqooyi ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay isku dayeen inay u dhacaan kumbuyuutarada shirkadda daawooyinka samaysa ee AstraZeneca ee laga leeyahay dalka Britain. Sidaasina waxaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay laba qof oo arrintan la socda, tani oo imaanaysa xilli ay shirkaddu tartan adag ugu jirto sidii ay u qaybin lahayd tallaalka ka dhanka ah fayraska COVID-19. Kuwa wax jabsada ayaa iska dhigay in ay qoranayaan shaqaale iyagoo isticmaalaya shabakadaha LinkedIn iyo WhatsApp si ay ula xiriiraan shaqaalaha AstraZeneca oo ay u bandhigaan shaqooyin been abuur ah sida ila wareedyadu ay sheegeen. Kadibna waxay u direen dokumentiyo lagu sheegayo inay yihiin sharaxaadda shaqada oo lagu xiray kood loogu talagalay in loogu dhaco kombyuutarada qofka dokumentiyada loo diray. Isku dayga jabsiga ah ayaa lala beegsaday dad badan oo ay ku jiraan shaqaalaha ka shaqaynaya cilmi baarista COVID-19, ayuu yidhi mid ka mid a ila waraadyada, laakiin looma malaynayo inuu isku daygaasi guulaystay. Ugu dambayntiina, diblomaasi reer Iiraan ah iyo saddex muwaadin kale oo dalkaasi u dhashay ayaa jimcaha maanta ah lasoo taagay maxkamad dalka Belgium iyagoo wajahaya eedo ah inay qorsheynayeen inay qarxiyaan isku soo bax 2018 ay qabanayeen golaha qaran ee mucaaradka Iiraan ee loo soo gaabiyo NCRI oo ah koox mucaarad ah oo dibadjoog ah fadhigooduna yahay magaalada Paris. dacwad ogayaasha Belgium ayaa Asadullaahi Asadi oo ah diblomaasi fadhigiisu yahay magaalada Vienna iyo Iiraaniyiinta kale ku soo ogay dacwadda eedda la xiriirta inay abaabulayeen weerarka dhanaa isu imaatinka, iyadoo khudbadda ugu muhiimsanna halkaasi uu ka jeediyey Rudy Giuliani oo ah qareenka gaarka ah ee madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. Asadi ayaa laga qabtay Jarmalka isagoo fasax ku jira, waxaana loo gacan geliyey Belgiumka. Waxa uu diiday inuu ka soo muuqdo maalintii ugu horreysay ee maxkamadeynta dacwadda oo ka socota magaalada Antwerp, isagoo sheeganaya xasaanad diblomaasiyadeed. Asadi ayaa ahaa sarkaalka saddexaad ee ugu sarreeya safaaradda Iiraan ee Vienna, sida laga soo xigtay saraakiisha Faransiiska, wuxuuna mas-uul ka ahaa sirdoonka Koonfurta Yurub. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warkii dunida inala socotiinay. halka aad naga dhegeysanaysaanna waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinqiimanaysa washington. waxaan ku bilownay golaha midooda musharaxiinta madaxtinimada soomaaliya ayaa galabta si weyn u cambaareeyay hadal uu shalay muqdisho ka sheegay guddoomiyaha gobolka oo uu ku hanjabay in tallaabo laga qaadi doono mucaaradkii carqaladeyn sameeya. warbixintan kooban waxaa muqdisho kasoo diray cabdiqaadir cabdulle.
duqa magaalada muqdishona guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar finish oo ka hadlaya munaasabad lagu taageeraya dowladda uu hogaamiye madaxweyne farmaajo loogana soo horjeeday go-aanadii ka soo baxay shirka musharaxiinta ay ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa si weyn u weeraray mucaaradka dowladda. hadal jeedin soconaysa ku dhawaa 30 daqiiqo ayuu gebi ahaanba wuxuu weer afka ku qaaday musharaxiinta iyo go-aanadii ka soo baxay shirka. guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho aad loogu sacbinaya munaasabadda uu ka hadlaya ayaa hoosta ka xariiqay in aan la hor istaay in doorasho ka dhacdahay Soomaaliya. wuxuu si gaara farta u galay gobolka Banaadir oo isaga waajib ka saaray xaqiijinta amniga, wuxuuna xusay inaysan hor istaagi karin musharaxiinta ku shiray magaalada Muqdisho in doorasho dalka ay ka dhacday, gaar ahaan xaqiijinta amniga magaalada iyo in doorasho ay ka qabsoonta magaalada Muqdisho.
maanta sharciyadahaysan oo garsoorka aan haysano oo dowladnimada aan haysano oo ciidanka aan haysano magaaladan amnigeeda ma lagu saqajaami karaa? ma lagu saqajaami karaa? beenay sheegayaan magaaladan waa amni wayna ahaan doontaa biidnillaahi kariim. sida waa dhacaysaa, si nabad ay ku dhacaysaa, waxay ka dhacaysaa halkan, waxay ka dhacaysaa dowlad goboleedyada ayay ka dhacaysaa biidnillaahi kariim, waqtigeeday dhacaysaa. qof hor istaagi karaa hore ma jiro, laakiin aniga halkaana wax layga weydiiyaay halkan biidnillaahi ku kalsoonaada doorasho xalaal ah oo tii soo dhici jirtay ka hufan ayaa dhacaysa oo mas-uuliyaddana saarano.
waxaase jirta maanta war ka soo baxay midowda musharaxiinta kaasoo ay kaga jawaabeen hadalkii guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. warqad ka soo baxday midowda musharaxiinta ayaa u qornay sidan: golaha midowda musharaxiinta wuxuu si kul u ambaareynayaa hadalka olaad hurinta ahaa ee kasoo yeeray guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho cumar maxamuud maxamed finish luhu wuxuu dhab u qaadanayaa in hanjabaadda guddoomiyaha gobolka ay tahay fariin ka timid madaxweyne farmaajo taasoo ku socota xubnaha midowda musharaxiinta. goluhu wuxuu caddeynayaa in madaxweyne farmaajo uu qaadayo mas-uuliyadda natiijada ka dhalata falka olaad hurinta ee ay xukuumaddiisu ku howlan tahay 24-kii saac la soo dhaafana meelaha lagu falanqeeyay siyaasadda Soomaaliya waxaa aad loogu hadalhayay hadal jeedintii guddoomiyaha gobolka Banaadir uu ku weeraray musharaxiinta mucaaradka ku shiray magaalada Muqdisho Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho.
laanta af Soomaaliga ee VOA ayaa degaysanaysan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa markii ugu horeysay sheegay in uu ka tagi doono aqalka cad haddii Joe Biden uu helo codadka ergada ee lagu soo xulo madaxweynaha. Hadalkan Trump ayaa noqonaya kii ugu dhowaa ee uu ku qiranayo in doorashadii November looga adkaaday, inkastoo uu weli ku celcelinayo sheegasho aan caddayn loo hayn oo uu ku sheegayo in doorashada la isdaba mariyay. Warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Isagoo warfidiyeenada la hadlayay maalinta fasaxa ee Thanksgivingka loo yaqaan, ayaa Trump oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga uu sheegay haddii Biden oo dimuqraadi ah oo lagu wado in la dhaariyo January 20-keeda, loo ansixiyay inuu doorashada ugu guuleystay codadka Electoral College-ka uu ka bixi doono aqalka cad. Ha, hubaal waan samayn doonaa, hubaal waan samayn doonaa, waanad ogtihiin taas. Haseyeeshee, Trump waxa uu sheegay inay adkaan doonto inuu ku aqbalo xaaladda hadda jirta, iyadoo uu ka muquurtay inuu sheego inuu ka qayb geli doono caleema saarka Biden. Waxay noqon doontaa wax aad u adag si loo aqbalo, sababtoo ah waynu ognahay inay ahayd musuq weyn. Trump waxa uu ku adkaystay khaladaad codaynta oo baahsan xil uu sii waday inaanu soo bandhigin wax caddayn oo la taaban karo. Biden ayaa doorashada ku guuleystay 306 ah codadka Electoral College-ka loo yaqaan, taasoo ka badan 207-kii laga rabay, iyadoo Trumpna uu helay 232. Waxaana xubnaha Electoral-ku ay kulmi doonaan bisha December 14-keeda si ay rasmi uga dhigaan natiijada. Biden ayaa sidoo oo kale Trump ku hogaaminaya in ka badan 6 milyan marka la eego wadarta guud ee codadka la dhiibtay. Trump ayaa ilaa iyo hadda diiday inuu si buuxda u garwaaqsado in laga adkaaday, inkastoo toddobaadkii hore cadaadiskaga yimid qoorweynta xisbigiisa Jamhuuriga uu ku aqbalay kala guurka Biden hannaankeeda inuu si rasmi ah u socdo. Waxaa quustaagana dadaalada Trump iyo kaaliyaashiisa si ay wax uga bedelaan natiijada gobollada muhiimka, hadday noqoto dacwado amaba cadaadis ay saaraan sharci dejiyaasha gobolka, ma aanay guulaysan. Waxaana ka soo dhammaanaya wadiiqooyinka.
Mahadsaned warbixintaasna waxaa nala socodsiinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac, halkaad kala socoteenna laanta af Soomaaliga V O A idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Maxadka daraasaadka ee Heritage ee magaalada Muqdisho ayaa maanta soo saaray warbixin uu ka diyaariyay saameynta xanuunka COVID-19 ku yeeshay dhaqaalaha Soomaaliya. Warbixinta ayaa lagu sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya hoos u dhacay 4 bilood ee ugu horreeyay. Dr. Aweys Cabdillaahi oo warbixintan wax ka qoray ayaa wariyayaga Caasha Ibraahin Aadan oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ay ku wareysatay.
Cilmi baaristan ama daraasadan hadda aan soo saarnay maanta waxaa hormuud ku ahaa macadka daraasadda Heritage iyo jaamacadda City ee magaalada Muqdisho. Waxaana diiradda ku saarnay saameynta dhaqaale ee xanuunka koronagu uu ku yeeshay dalka Soomaaliya. Daraasadana waxaa la sameeyey 4 bilood oo horeysay xanuunka Soomaaliya uu soo gaaray. Waxaanan kugu kuurgelinay inaan ogaano bal saameynta uu ku yeeshay xanuunka 4 bilood oo dhaqaalaha adduunka iyo kii Soomaaliyaba uu khalkhal geliyay xanuunkan. Ficilo badan ama reactions badan oo kala duwan ee dowladaha caalamku ay qaateen oo xuduudooda ku xirayeen Soomaaliyana ay kamid ahayd. Soomaaliya meelaha ugu badan uu ka sameeyey waxaa kamid ah daraasadan ku ogaanay wax soo saarka guud, halbeega wax soo saarka guud ee dhaqaalaha Soomaaliya oo marka la dhaho GDP loo yaqaano, in sanadkan 2020-ka uu ku yimid hoos u dhac. Soomaaliya waxay kasoo kabanaysay runtii dhaqaalo darro waqti badan jirtay 30 sano. Sanadihii u dambeeyeena waxaa jiray kobac dhaqaale oo runtii positive ah oo rajo fiican ay u lahayd Soomaaliya inay maaragtay sii talaabsato. Laakiin xanuunkana dibudhac ku yimid sanadkii 2019 dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu kor u kacayay 2.9%. laakiin sanadkani wuxuu hoos u dhac ku yimid runtii aad baaxad weyn, wuxuuna isdhimay 2.5% buu isdhimay dhaqaalaha halbeega lagu cabiro ee Soomaaliya guud ahaan. Lacagihii dadka Soomaaliya inta badan ay ku tiirsanaayeen oo dibadda laga soo diri jiray xawiladaha oo runtii 15% horeysay hoos u dhacday bishii March, April iyo May iyo June. In lacagaha xawiladuhu 15% ay hoos u dhacday maadaama wadamadii lacagaha laga soo diri jireen ay maaragtay xanuunku uu saameeyey dad fara badan oo Soomaaliya dibadda ka shaqeyn jireen shaqalaan ay ku dhacday.
Waxaan rabaa marka ma haysan tirakoob ku saabsan guud ahaan inta uu dhaqaalaha hoos u dhacay percentage-ka 100%.
100% percentage-ka dhaqaalaha wuxuu hoos u dhacay 2.5 buu isdhimay sanadka hore 2.9 buu kor u kacay laakiin hadda wuxuu isdhimay hoos u dhacay 2.5 qiyaasta la sameeyay ama estimation-ka World Bank iyo IMF ay sameeyeen. Dakhliga sidoo kale 3% baa dakhliga guud ee dalka dawladda federaalka soo galay 3% baa hoos u dhacay. Businessyadana si gaar ah u saameeyay xagga maaragtay dakhligooda ayaga profit ka soo galay maalinlaha ahaa iyo alaabihii la keeni jiray banaanka badeecadaha uu imaan jiray oo iyagana hoos u dhacay. Waa xilliyada hadda 4 bilood daraasada la sameeyay wey hadda dib u kabashaa jirtay. World Bank wuxuu bixiyey soft loans waxa la dhahaa ama din runtii fudud oo
waxaad ka warantaa adoo raali 4 bilood aad sheegtay in daraasadan aad ku koobteen oo ku saabsan muddadii dalka oo xirnaa. Inta badan dadka Soomaalidan waxay ognahay in ay ku tiirsan yihiin ganacsiyo yaryar oo dhinaca gudaha marka laga soo tago qayb ka mid ah ganacsiyada waaweyn ee dalku ku tiirsan yahay. Kuwaasi siduu saameeyey?
Waa maasan tahay ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexaba marka loo yaqaan small medium enterprises-ka aad buu saameeyey. Soomaalidu inta badan waxay ganacsigooda ku tiirsan yihiin waa ganacsiyada aad ku yaryar weeye. Wili ilaa hadda ganacsiyo aan kasoo kaban baan jirin because wax u yaala oo safin ah ama ay meel dhigtaan ma jiro waa ganacsi nolol maalmeedkooda ay ku dabaraan weeye. Marka xanuunku aad uu saameeyey because alaabta la keeni jiray inta badan banaanka laga keeno Soomaaliya maaha waddan gudaha wax laga soo saaro maahan inta badan 100% waxaa la dhahaa 100% banaanka laga keenaa. Waxyaalaha iska warshada yaryar way jiraan hadda kobcaya laakiin inta badan badeecadaha banaanka laga keenaa. Ganacsigaasina wuxuu ku tiirsan yahay dhaqaalaha guud ee adduunka aadka sida baaxadda weyn uu saameeyey xanuunkan. Marka alaabihii la keeni jiray oo runtii aysan helin xilliyadu ay xirnaayeen maaragtay socodku aad buu saameeyey businesskaas ama ganacsigaas aad ku yaryar ilaa haddana kuwa aan kasoo kaban baa jira.
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Dr. Aweys Cabdillaahi oo ka tirsan maxadka Heritage islamarkaana khadka telefoonka ugu waramayey Caashe Ibraahim Aadan. Dalalka Jarmalka iyo Ruushka ayaa sheegay in tiradii ugu badnay ay maalin keliya xanuunka COVID-19 ugu dhinteen dalalkoogaasi. Dowladda Jarmalka ayaa sheegtay in 24 saacadood ee u dambeeyey 410 qof ay u dhinteen xanuunkaasi, taasoo ah tiradii ugu badnayd ee tan iyo intii xanuunku u gaadhay dalkaasi. Ilaa iyo iminkana 14,710 ayaa la xaqiijiyey in xanuunkaasi COVID-19 ay u geeriyoodeen. Ruushka ayaa sidoo kale tirada dhimashada COVID-19 ay kor u kacday. Wariyaha V O E qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray.
Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ayaa toddobaadkan sheegtay in 16 bartaab ee maamul goboleedyada dalkaasi Jarmalka ay isla qaateen in xayiraadaha dalkaasi aran la sii waday ilaa bisha December si loo yareeyo fiditaanka xanuunka COVID-19 oo farabaas ku haya guud ahaanba dalkaasi. Dhinaca kale ee dowladda Ruushka ayaa sheegtay in ay toddobaadkan maalin keliya diiwaan geliyeen dhimashada 507 qof oo u xijaabtay xanuunkaasi. 7,500 qof ayaana ilaa iyo iminka COVID-19 ugu geeriyooday dalka Ruushka. Dad ka badan 23,700 qof oo cusub ayaa cudurka laga helay toddobaadkan. Guud ahaan dadka uu ku dhacayna waxa ay ka badan yihiin 2.5 milyan oo qof. Ruushkuna waa dalka shanaad ee tirada ugu badan laga helay xanuunka COVID-19. Maxamuud Carab oo ah wariye madax bannaan oo degan magaalada Kiev ee dalka Ukraine ayaa iga waramay halka ay xaaladdu marayso.
Ruushku walaal waxa uu xaqiijiyey tirada ugu badan ee uu haleelay caabuqa faafa ee COVID-19 waxaanu gaadhay 25,478 kiisas oo ijaabi ah ama positive ah, iyadoo dhimashaduna ay gaadhayso 550 qof maalintii inay u dhimanayaan cudurkaasi faafa ee COVID-19. Waxa uu caabuqani uu badiba wada haleelay xubnihii sharci dejiyayaasha dalka Ruushka ee baarlamaanka sida wakaaladda wararka dowladda Ruushku ee TASS ay ku soo waramayso, iyadoo oo soo xigatay Vyacheslav Paladin oo ah afhayeenka aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka isagoo sheegay wadar ahaan in 137 ka mid ah 410 ka xildhibaan uu cudurkani ama caabuqani uu haleelay, waxaana badi ahaantood lagu daweynayaa cusbitaalada dalka Ruushka.
Dhinaca kale, wadamada Yurub ee ka dhow Ruushka, dalka Kureeshiya ayaa tiradii ugu badnayd xanuunka laga helay 12,600 ayaana la xaqiijiyey inay xanuunka qabaan. Dalka Hungary oo aan ka fogeyn Kureeshiya waxaa sii badanaya dadka xanuunka loo dhigayo cusbitaalada qaybaha dadka u baahan qalabka dadka ka caawiya neefsashada, iyadoo 7,718 qof ay iminka ku jiraan qaybahaasi.
Cabdixaafi Dacawil Ismaaciil, V O A, London.
Direct from Washington, the voice of America.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaarisay wariyaha v o e da Zainab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku lafagurayno ismariwaaga siyaasadeed ee ka aloolsan guddiyada doorashooyinka ee la dhisay iyo guud ahaan qodobada laga soo saaray shirkii musharaxiinta ee Muqdisho iyo jawaabta laga fili karo dowladda Soomaaliya. waxaa barnaamijka igala qayb galaya Professor Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Bashiir Macalin Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka ee ka qayb galay shirkii Muqdisho, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan bulshada Raydka. waxaan ku horeynayaa Bashiir Macalin Cali. marka hore waxaad sharaxaad ka bixisaa go'aanada ka soo baxay shirkiina?
Shirka oo socday 6 maalmood waxaa laga soo saaray 18 qodob oo dhaxalgal u ah masiirka mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. qodobadaasi oo ah qodobo lagu badbaadinayo doorashada iyo jiritaanka Soomaalinimada. 18 qodob waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo inuu baal maray heshiiska siyaasadeed ee la gaaray 17 Sebtembar oo ay gaareen golaha wadatashiga qaranka ansixiyeen baarlamaanka 26 Sebtembar. waxaa kaloo ka mid ah jebinta xeerka mamnuuca ee shaqaalaha rayidka, ciidamada dowladda, nabadsugidda iyo qaybaha kala duwan shaqaalaha dowladda u shaqeeya taageerayaasha madaxweynaha in lagu soo daray guddiga, xeerkaas inuu jebiyey. waxaa kaloo ka mid ah ku takrifalka awoodda iyo dhaawaca kalsoonida aaminaadda shacabka. qodobadaas ka mid ah.
Professor Maxamed Cumar Dalxa, baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed ka tirsan tahay, sidee qodobada laga soo saaray shirkii musharaxiinta Muqdisho u aragtay?
Waxay isugu jiraan qodobo oo yacni wax badan xasaasi makartay ah. intooda badan qaacidada afka carabiga la yiraahdo at-targhib wat-tahdiid ayaa aad moodaa meelaha qaarkooda inay u dhacayso, oo hadii la yeeli waayo ah lidkeeda aan samaynayna wax weli magartay. nin maanta diyaar u ah dukaankiisa in albaabkiisa laga dumiyo ayaa oo ogolaanaya ma jiro annaga shacabigaan ku dhex jirnaa. sarahan quruxda badan ee xamar iyo dabaqyadan la taataagtay, ninka hadda asaga uu madfac usoo gadahay asagay jirtaa, laakiin hadii laga yeelay meesha ka horeyso. waxaan aaminsanahay doorasho muran weligeed waa jiri jiray. qof weliba adduunka Maraykana ugu dambeeyey Trump asigoo qeyaylinaa ilaa hawshiisa dhammaatay. way faham sooma, waxa codaynaayo waa xildhibaano Soomaali ah oo aanan laga keenaynin Kenya, aan laga keenaynin Ethiopia, aan laga keenaynin Uganda. ma gartaya dadkaas odayaashooda iyo dadkooda oo 100 qofood iyo hal ay ka kooban yihiin ayaa leh awoodda wax doorashada. ninkay ayaga ay siistaan Ilaahay uga soo qaado ayaa waddanka madaxweyne ka noqonayo. darajadan Ilaaha bixiyo maanta qofna ninka kale xoog magarta ee wax ay maanta ay ku soo dhacsan karo Soomaaliya maanta aniga ma saadaalinayo. iyadoo intan Soomaaliya ay ka qaab daranta ee gudoomiyaha xilalka waa soo ahaa odayaal taranta satayaashooda banaanka u fadhiyo ayaan shirk gudoominaynay, ayaan aamus adiga waa laga leeyahay joog sidaasaan kusoo gudubnay ayaa maanta oo la wada hadli karo oo Soomaaliya iyada laysnaqdin karo. shacbiga Soomaaliyeedana noogu filan inuu asiga noo noqdo garsoor. ninkii ku shubta iyo ninkii looga shubtabo ayaga way joogaan waddankana. dadka la rabo in la xukumo waa shacabka, geedaha iyo waxa lama xukumayo maaha dad bahay ma meeshii loo jeedi ujeesanay.
Diini Maxamed Diini, bulshada Raydkaad ka tirsan tahay, sidee baad u aragtaan warmurtiyeedka guud ahaan iyo shuruudaha ay musharaxiinta soo saareen?
Aniga qiimeyntayda shaksiga ah, maadaama aan ka mid ahaa odayaashii bulshada rayidka ee nimanka mucaaradka la fariistay kana codsaday in wax kasta oo keeni kara amni darro ay ka baaqsadaan, islamarkaasna doodoodii xogaal u ahaa, waxaan isleeyahay marka laga reebo hal qodob oo horudhac u ah bayaanka ay soo saareen, waxaan ugu cusub shaksiyan yacni gool xaarka hore in madaxweynaha 3 qodob lagu eedeeyey oo laleeyahay maarata heshiiskii golihii wadatashiga ay gaareen doorashada inuu jebiyey, maaragtay inuu jebiyey sharciyo fara badan oo la xariira shuruucda lagu maamulo ciidanka iyo maareeyay shuruucda ee lagu maamulo shaqaalaha rayidka ah, sidoo kale maareeyay inuu ku tagfarad awoodeed uu sameeynaayo. Runtii qodobadaas ayaa igu cusub, doodadaas ayaa aad igu cusub, laakiin inta kale marka laga reeyo waxaan isleeyahay qof kasta oo raba inuu tartamo oo kursiga hadda madaxweynuhu ku fadhiyo asagu ku wareego doodiisii ama doodihii imaan lahayd ama doodii hadda madaxweyne Farmaajo iyo raggiisa la midka ahay ay 2016 qabeen wax ka duwan hadda aniga meesha igama muuqdaan.
Haddii aan dib kugu soo laabto Bashiir, waad dhageysanaysaa Professor Dalxa, waxa uu ku doodayaa in dowladda ay iyadu leedahay maamulka iyo ka shaqeynta doorashada, maadaama dowladihii horeba ay iyagu lahaayeen hawsha iyo sidii doorashada loo qaban lahaa.
Wallaahi doorashada iyo maamulkeeda inaan la wareegin annaga diyaar uma ahayn, laakiin waxaan u baahanahay doorasho laysku halleyn karo, laysku aamini karo. Meeshaan waxaa ka baxday aaminaadda iyo kalsoonida ka baxday. Arintan 17 Sebtembar guddigan waxaa la ansixiyey doorashada, ayaa laysla ogolaaday 26 Sebtembarna baarlamaanka ansixiyey. Macnaheeda ma ahan sida madaxweynaha iyo prime ministerka iyo tiimkooda siday u arkaan inay u soo magacaabaan guddiyada, ma ahan. Meeshaan waxaa laysku haystaa qodobo dastuuri ah. War guddigan la magacaabay ee doorashada noo qabanayo ma yahay guddi dhexdhexaad ah oo musharaxiinta madaxweynaha labada dhinacba ay ku kalsoon yihiin, madaxweynaha hadda xilkiisa dhammaanayo iyo musharaxiinta hadda joogo raba inay la tartamaan. Bilmathal, haddii aniga iyo Professor Dalxa aan iskhilaafsanahay oo aan tagno maxkamadda, aan tagno haddii aniga aan ku qanci waayo qaadiga xukunka labadeena noo kala garqaaday, haddii aan ku qanci waayo oo la yidhaahdo ilaa qaadigaana xukunka qaaday, suuragal ma aha. Waa in la helaa qof dhexdhexaad ah oo labadeena noo kala garqaadi karo, qofka gartalana garta sii karo. Laakiin hadda maxaa soconaya? Waxyaabaha shakiga iyo is-aamin darrada keenaya maxaa ka mid ah? Waxaan ognahay maamul goboleedyada doorashada laga qabtay madaxweynaha nooca uu rabo doorashada ay tahay. Koonfur galbeed doorashada ka dhacday, aan ognahay in ciidamada Itoobiyaan ay afduubeen. Waxaan ognahay doorashadii ka dhacday muxuu ahay toola galmudug. Waxaan ognahay nooca doorashada madaxweynaha uu rabo labo. Waxaan kale ognahay boobka ay sameynayaan tiimka hadda jooga xilligan jooga muxuu ahay toole. Waxaan u baahanahay marka in la helo guddi oo dhexdhexaad ah oo raali laga wada yahay si loo helo doorasho raali layskaaga wada yahay. Intaasoo muhiimadda warmurtiyeedka waxaa ugu muhiimsanahay guddigan in la bedelo. Waxaa kale ugu muhiimsanaa gobollada waqooyi maadaama matalaad dhaba hadda ay haystaan Cabdixaashi Cabdullaahi guddoomiyaha aqalka sare lasoo doortay in asaga uu mas-uul ka noqdo. Waxaa kale ugu muhiimsanaa dadka la yiraahdo ama beelaha banaadiriga dadka la yiraahdo guddigooda inay soo xulaan odayaasha dhaqanka. Maalin dhaweyd sidaan ognahay ra-iisul wasaare ku-xigeenka si cad oo bareera wuxuu u sheegay doorashada in wareeg koowaad lagu kala bixi doono. Xisaabaadka iyo wararka yacni hoos loo helayna waxaa ka mid ah inay ku xisaabtamayaan inay booban doorashada waqooyiga, inay booban doorashada beelaha banaadiriga, inay booban doorashada Koonfur Galbeed, inay booban doorashada Maqarsoono Galmudug, inay booban doorashada Hirshabeel Maqarsoono. Marka waxaan rabnaa annaga sida barsoorka uu sheegay qodobo xasaasi ah ku jiro, wax xasaasi ah iyo wax handadaad ah iyo wax hanjabaad ah oo meeshan ku jiro haba yaraatay ma jirto, bal waa wax masiirka shacabka Soomaaliyeed looga fakarayo. Waa
Professor Dalxa, waad maqlaysaa walaaca iyo daliilaha ay jeedinayaan, ma idiin muuqdaa mise kula tahay in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo guddiyada doorashada si
horta walaalkayga Bashiir waa mahadsan yahay eedaynta. Horta maamul goboleedyadii xataa wuu kusoo daray, ciidankii maartay dowladda waa kusoo daray. Annaga waxaasoo dhan hadduu haayo baarlamaanka waxaan ahayn dadkii shalay sharciga doorashada ee ansixiyey, waxay ahayd inay baarlamaanka usoo gudbiyaano. Xataa berdhowd markay guddoonka iyo maartay gudoomiyaha iyo gudoomiyaha kooxaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha aqalka sare ee ku-xigeenkiisa intay usoo dhiibaan magacyada ay yiraahdaan dadkaanan meesha ku hayna madaxweynaha Koonfur Galbeed. Hadda aniga waa madaxweynaha iyo Koonfur Galbeed markii loo fiiriyo oo maamul goboleedyada eedeymaha isaga tan hadda uu jeedinay asiga daraad uu ka jawaabay intuusan asiga aanan sheegin waxyaabo horey ee ma aragtay rag ay soo sameeyeen ayay hadda ma aragtay ee dadka ay ku eedeynayaan u lahaataa waxway afjooga looma adeego. Kolleyba labo maamul goboleed unbuu ka reebay oo Puntland iyo Jubbaland, inta kalena kolleybo meesha ayaga qoor wax ku boobay iyo meesha wax uu ku boobay Hirshabeelle Cali Guudlaabe iyo ragga iyo kolleybo iyagana jawaabtan kulli wa kasugayna wadanka wuxuu ku shaqeynayaa waa dawlad dawladuna shakhsi ma aha maxamed abdullahi farmaajo waa madaxweyne sharciyada uu ku joogo waajibaadkiisi way qorantahay ninka kale ee prime minister ka asagana soo raacay ee eedeynayo xukuumadiisa awooda ay leedahay iyo barnaamijka siyaasadeed ee loo dhiibay fulinteeda iyo asagana awoodiisa sharci ahaan way qorantahay awoodiisaas uu ka gudbay ma la dhigi karo waxa ku jirto qodobada ay qoreen gudoonka baarlamaanka waa inuu fiiro waa inuu ka qayb galaa ma artay ee door uu ku yeeshaa waa inay ma artay murashaxiinta door ay ku yeeshaan dadko dhan ee meesha ya adiga leen daangays adiga leen duba ahaa taas ibaxsino ya nin asaga leen raba inuu ma artay doorasho ugu tartamo haddana asagana qayb uu ka noqdo annaga gudoonka baarlamaanka waxaan u sheegaynaa dadku inay yihiin shir gudoomiyeyaal go'aan ayaga ay leeyihiin meel kuma tegi karaan baarlamaanka waa inay mandate ay ka haystaan laakiin hadda xataa gudoonkii baarlamaanka waxaa lagu soo daray tartamayaashii murashaxiintii ayaa waxaa la yidhi qayb ha ka noqdaano meeshan waxa way darin imaqaara la isku tilohaya abkow waxaan laga daayo dadka ummadda soomaaliyeed dad aqoon laha joogo dad naga cilmi badan baa joogo 15 qofooda murashaxiina oo iyaga madaxweynenima rabto beri waxaa laga yaabaa 20 kale inay soo rashaxdo ayagana adiga waxaan wax ka daran keenaan ka waran ya
diini maxamed diini qodobada ay soo jeediyeen midowga musharaxiinta ma yihiin kuwa ku haboon xaaladda hadda uu dalku ku jiro amaba ay ku saxan yihiin musharaxiinta mucaaradka
annaga bulsho rayid ahaan waxaan qabnaa mowqifkeena horta waa cad yahay annagu waxaan qabnaa gudigan in loo baahan yahay in lagu noqdo qof kasta oo dhexdhexaadana wuxuu arkaa gudiga in gudigan hadda lasoo saaray ee doorashada inaysan dhexdhexaad ahayn heshiiskii oo madaxda maamul goboleedyada iyo ay ku heshiiyeen dowladda federaalkana waxa uu ahaa shuruudaha xubinnimada maaragtay dadka gudiga doorashooyinka kormeeraya waxaa ku qoran si cadaa loogu qeexay yani 7 qodob oo ahaa 5 qodob oo kamida waxaa laga hadlayay qofkas waxa uu yahay qodobka labaad wuxuu leeyahay waa inuu dhexdhexaad yahay waana inuu yahay qof shaqs yani shaqsiyadiisu ixtiraam bulshada dhexdeeda kale labadaas kategoriba ma soo buuxinaya weliba intaas waxaa sii raaca inay askari ku jirto yani dadaan la qari karinaa ku jira oo annaga bulsho rayid ahaan markaan baarnay aan soo xaqiijinay haddana cid hadda maaragtay markii aan la kulanay madaxda mucaaradka waxay nagu dhaheen askarta qaarkood dadka garaadahaasi yaa nagu jira weliba intaa kabacdi markii lasii baaray waxaa ku jira dad yani weli mushaarkii qaadanaya marka annagu mowqif waxaan kuu sheegaya keliya bulshada rayidka inay tahay gudigan in loo baahan yahay si doorashadu si nabad ugu dhacdo in dib loogu noqdo kaas waa mowqifka bulshada rayidka qodobada hadda lasoo saaray ujeed nuxurkooda dhan marka laysu geeyay intaas isugu imaanayaan maalan xildhibaan dalxa wuxuu ka hadlay annaga haddii xitaa dhaliil ay ka jirto in annagana loo keenay sida hadda uu asagu oo cadaynaya yani gudoomiyihii baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenkii koowaad ee baarlamaanka yani waxay ka qayb galeen dadkii lala tashanayo madasha mucaaradkii la tashanayeen yani su-aalaha laysweydiiyey waxaa ka mid ah ma dowladdiiyaa kala jabtay saasaa gudoomiyihii aqalka sare iyo gudoomiyihii labadii gudoomiye ku-xigeen ee maaragtay golaha shacabka ay ku tageen shirkii madasha mase dowladdii weli waa wada joogtaa oo mucaaradii maxaa yacni say ku tageen miiska say ku fadhiisteen cidda uu leeyahay loo dacwoona waaba cidda iyadoo lugaynaysa shirkii dhex fadhiisatay yacni saaxiibkay waa ku xumahay dalxa haddii garsoorka iyo baarlamaanku shaqadoodii rasmiga ay qabsanayaan yaaba u baahnaa lahay mucaaradi la dhegeysto
intaanan bashiir siinin waxaan rabaa inaan siiyo brofesor dalxa si ugu jawaabo
gudoonka gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenku ay meesha ay tageen jawaabteeda kooban mahad cabad gudoomiye ku-xigeenka labaad ayaa gal mudug markii maamul goboleedyada iyo madaxweynaha ay ku shiraayeen ayuu tegay gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka hortiisa waxay ka yidhaahdeen midaan annaga ognahay maaha asaga iskiisa ku tegey ma kasino annaga nooma tegin nooma jiro manana matalo tanna waxba ma dhaanto iyagaa tegey oo ayagana baarlamaankii ma dirsanin laakiin waxay ku tageen iyagaa la weydiinayaa ma gartay taas jawaabteeda waa midaas baarlamaanku nimankan hadda ayaga ee samaystay ee maaratay ee murashaxiinta ah ee kudlada samaystay yacni iyagaba baarlamaan kale ah ma gartay oo go'aan u gaaray dadka ee dowladdii oo ayaga la xisaabtamayo oo ayaga accountable ku ah xukuumaddii ayaga accountable ku ah maaratay ee hay-adihii ee maaratay ee nabadgelyada kulli wixii dhan shaqadeennii haddiiba layskala qaadanayo kol horena sidaana madal noogala wareegtay haddana murashaxiina la wareegohay ya marka sheekada meeshii shalaylay taagan tahay marka laa tanha an khuluqin wata'ti bimithli ay tidcarad wuxuu dhan marka la tiriyo guddiyadoo dhan macal kuwii maamul goboleedku dhan kulli waxaa la yidhi waa nabad sugid waa ciidan hanoo soo
tiriyaano hay yiraahdaan dadkaas oo dhan hebel wuxuu ka tirsan yahay nabad sugidda hebel boolis uu ka tirsan yahay hebel wuxuu ka tirsan yahay asluubta hebel wuxuu ka tirsan yahay militaryga garaadihiisa intaas way wax cad oo itus iyo taabsi oo anaga bulshada soomaaliyeed aan ku qancino ayaan u baahanahay anaga waxa la sheegay oo dhan waxay nagu tahay dhaka maqal hadda ma aydana warkiiba la isla wada gaarin oo doorashadii aan la bilaabin weli murashaxnimadii ay furan tahay haddii maamul goboleedyadana dhinac ay u hadlaan murashaxiin wax raban dhinac kale ay u hadlaan qof walibana ana amiir oo anta amiir mumin baa suuq alximaar ay noqoto ummad soomaaliyeed haddii laba maroodi isdagaasho cooska ku dhib qabo soomaa laakiin arrintan waxaanu aragnaa mindi mindi ku taag iyo isjiidan ku jiida gacmadaalis laakiin sharci haba yaraatee haddii la ixtiraamayo baarlamaanka la horkeeno
hayadiin
horta waxaan rabi lahay professor dalxa waa in baarlamaanka la ixtiraamo waa ku raacsanahay ra'yigiisa laakiin baarlamaanka la ixtiraami lahay muxuu isu ixtiraami waayey maxaa geeyey madasha musharaxiinta guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii maxaa geeyey taas horta waa mid midda labaad oo ku saabsan guddiga yacni hadda doorashooyinka doodda ay ka taagan tahay waxaa dhaliyashan qaba hadday ahaa lahay siyaasiyiinta musharaxiinta kaliya culummadii soomaaliyeed ayaa inta shirtay ayay waxay ku qanceen guddigan inuusan dhexdhexaad ahayn bulshadii rayidka shirtay waxay ku qanceen guddigan inuusan dhexdhexaad ahayn dood kalena ma taagna dadkan inay askar yihiin dacwo looma qabo inay maaragtay shaqaalaha rayidka ka tirsan yihiin dacwo looma qabo waxaa la rabaa midna qodobkii dastuurkii jabinaysa oo 127 ku qoran tahay sida hadda ku qoran midna waxa waaye inaysan qof oo shaqaalada rayidu uusan dhexdhexaad noqon karin qof askari inuu dhexdhexaad noqon karin intaas waa noo soo caddaatay baarlamaanka isagu uu hadda wakiilka ka yahay waxaan ka codsanaynaa hadduu xujo kala haayo iyo caddaymo kale dadkan waxaa lagu eedeeyey inaysan ahayn isagu laftiisa caddayntaa keenaasa dowladda dowladdu inta soo istaagto banaanka soo istaagto had ahaano dadka annagu aan guddi idinkaga dhignay waxaa lagu eedeynaa shaqo kuma laha maalintaasa waxaa banaanka imaan doona waxa dokumenti ama caddaymo lahaye ee banaanka imaan doona
haye professor
dalxa horta waxa waaye dherigii farabada fuudkiisa qaraaraada la yidhi ma gartiya meeshaan annaga mandate doorasho xukuumad ayaa iska leh qaanuuniyan marka annaga baarlamaan si sharci aan ku hadlayno laakiin haddii xukuumaddii lala haysto annaga culimo waa joogtay mahadeer lay timid dowladdan oo farmaajo hoggaaminayo ti xasan sheekh maxaa aamusiyey civil society maxaa aamusiyey ti sheekh shariif maxaa aamusiyey ti cabdillaahi yuusuf dadkan ay adiga aad hadda tirinaysid wax leela soo sameynay qaabdaradan qaabdaro ka xunna waa soo marnay anoo guddoomiye ku-xigeenka waad baarlamaan ah oo nin kale layska keensaday waa aragnay guddoomiye baarlamaan lagu bixiyeen waa aragnay waa joogteen le civil society ahaydeen xaggee jirteen idinka ma gartaya maanta keliya ayaa culimo noqoteen akhyaar noqoteen civil society noqoteen miya adeerayaal meeshan soomaalida waa istaqaanaay xoogaa yar bahashan hala qaboojiyo ummaddan soomaaliyeedna yaanan shalay meeshay ka timid loo celinin aniga intaas iga hadal ah
bashiir waad dhegaysanaysaa professor dalxa wuxuu ka dhawaajiyey in dowladdu ay iyadu leedahay maamulka doorashada haddana ay muuqata in dowladda lagu dhegan yahay oo dad gaar ay doonayaan inay howsha faraha la galaan maxaase ka dhihi lahayd in dhaliisha iyo eedda barsoo dalxaawi musharaxiinta mucaaradka ujeedinay
wallaahi dooda brofesorka xildhibaanka saaxiibkay uu jeedinayo ma ahan mid cilmi ku dhisan maahane waa mid difaac ku dhisan difaaca madaxweyne farmaajo dooda meesha taagan waxay tahay guddiyada dowladda ee magacaabayso ha noqdaan guddiye dhexdhexaad ah waxyaaba laysku haysto baarlamaankan baarlamaankii bedeli lahay guddi oo aan raalli laga ahayn inuu kusoo saaro rabo madaxweynaha qabiil walba qofkii lagu bedeli lahay waa u diyaarisay annaga waa ogna dowladda inay ku shubatay rabtaa baarlamaan ayaga dacdo inay keensato kow qodobada maanta aan kasoo saarnay go-aanka madasha murashaxiinta ay soo saareen waxaa ka mid ahaa gobolka gedo tusaale ahaan brofesor dalxa adaan ku weydiinaa gobolka gedo ma jubbaland hoos tagaa mase maamul goboleed gooni ah waay gobolka gedo dowladdu waxay geysay ciidamo geysay maamulay u magacowday stateku wuxuu xaq u leeyay ciidamadiisa iyo canshuuraadkiisa iyo wixiisa inuu asaga maamusho dowladdu waxay u aqoonsantahay axmed madoobe inuu yahay madaxweynaha jubbaland haddana waxay diidan tahay madaxweyne farmaajo wuxuu diidan yahay gobolka gedo inuu ciidan kasoo saaro haddana wuxuu rabaa xildhibaanadii meesha kasoo baxayay in asagii xildhibaano asaga wato inuu meesha kasoo saarto oo maamulka u madax bannaynin muhiimadda warku wuxuu yahay madaxweyne farmaajo 6 cisho kadib wuxuu noqonaa murashax madaxweyne not legitimacy ma haysto aan ku guddigaas hala sameeyo kow in guddiyadan aan doorasho lagu aadi karin haddii madaxweynaha uu ku adkaystana arrintaas laga fiirsan doono
barso dalxa waad dhegaysanaysaa bashiir wuxuu yiri doorashada guddiyadan laguma aadi doono waa dowladdu waa inay bedeshaa adigana waxaad leedahay dowladdii baa xaq u leh in guddiyada ay soo magacowdo doorashadan waa lagu geli doonaa sidee arrintaas ku qabanaysaa
horta aniga odayaasheena horta murashaxiinta ani horta waa ixtiraamayaa aniga hadallada qalafsan ee madaxweynaha hadda dalka si sharci a ku jiro oo asaga uu maratay lagu faakacayo saaxiibkayga aniga horta sidaas ma rabo inaan uga jawaabo laakiin waxaan maqli jiray maah indha adeeg weeraa somaali ma gartay indha adeeg wadan laguma maamulo ma gartay dadka meesha ku jira respecti baa loo hayaa nin madaxweyne soo noqday iyo nin ra-iisul wasaare soo noqday iyo nin guddoomiye baarlamaan soo noqday inin ra-iisul wasaare ku xigeen soo noqday levelka ayaga ay ku wada taagan yihiin dad sahlan ma aha horta sidii dowlad ay u dhaqmi jirtayna ayaa dad hadda loo sheegaya ma aha nin weliba xilligu madaxweyne ahaane siduu usoo dhaqmay iyo ama kii ra-iisul wasaare ah ama kii guddoomiye baarlamaan ahaa wax dhaafsiisan annaga ma wadano dadka hadda joogan in siiyaan wixii ayga sharci la siiyey waa haddii dowladnimo aanu hadlayno hadday muruq taabasha ay tahay iyo aniga maaratay taa aniga doodeeda waxaa iska leh ninkii mabdaaasi aaminsan meeshaan 13 qofood ku saxiixan 13 qofood ma aha soomaaliyo dhan idina meel lagu wakiishay oo ayaga lagu saartayna walaayadan ma jirto annaga sharci baan ku nimid madaxweynena sharci buu ku yimid ra-iisul wasaarahana sharciyuu ku joogaa dadkan dad ayaga is abaabulay waaye oo kulligood haddii caawo la yidhahdo hal nin iska soo saara yaa ogaadaya oo madaxweynaha laydinkaga dhigaa waxay ayaga dhexdooda mara dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin luqad ayaga ay fahmi karaan dowladnimadana waxay u baahan tahay wax nidaam in lagu haddii la doodayo afkayga qoyan layskagama doodo annaga wax aan rabna waxa waaye soomaalida dadna dowlad ku nool waay oo dowlad la-aantooda dhib bay ku qabaan dadna waa iska noolaan karaan xilli kasto ma gartaya dowladda jirta iyo ma jirina aniga afka dadka dowladnimada u baahan ayaan ku hadlayaay qof isaga wuxuu doono saacadduu doono ay u furan tahay haddii la rabo waa waxa hadda haddaa saan la ii yeeli waayo ana saanaan yeelaya ma gartaya taasna af dowladnimo ma aha shacbiga soomaaliyeedna miday aqbali doonaan kolleyba aniga ilama noqonayso
dhegaystayaal haddii aan idiin xusuusino intiina hadda nagu soo biiray weli waxaynu ku jirnaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan dooda ka taagan guddiga doorashooyinka iyo warmurtiyeedkii ka soo baxa shirkii muqdisho maadaama uu ismarwaa ka taagan yahay guddiga doorashada xukuumadda ma waxaa la gudboon in ay wax ka qabato cabashada iyo guud ahaan dalabka la soo jeediyey diini maxaase arintan saameyn yeelan kartaa marba haddii xubnaha soo saaray ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ra-iisul wasaarihii hore siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah baarlamaanka federaalka
yani waa ku talinaynaa in maaragtay xukuumaddu maaragtay madaxweynuhuba ay mucaarad inta la fariistaan ay ku qanciyaan in maaragtay doorashadu si ay u dhacayso maaragtay heshiis lagu yahay horta taa waa dardaaranka aan siinin iyo talada aan siinin ka bulshareed ahaana waa u sheegnay nimaanka mucaaradka inay tahay zero tolerance inaan la aqbali karin inay colaad la huriyo ama luqadda maaragtay keeni karta xaalada kicin karta inay isticmaalaan annaga waa uga dignay haddana waa uga digaynaa qolo kasta oo ay ka timaado hadday xukuumadda xaggeeda ka timaado iyo hadday mucaaradka ka timaadaba annaga waxaan leenahay codka dadka inta badanaan maaragtay waxaa la yihahdaa silent majority aan ku hadlaynaa bulshareed ahaan marka nabadda ayaa muhiim noo ah middan kale oo aan rabo inaan brofesor dalxa mar kale ku celiyo aniga guddoomiyaha bulshada rayidka anigoo ah ayaa si yacni sida hadda uu sheegaya xildhibaan jawaari guddoomiye jawaari foori lagu riday dooradii waa taagnaayeen dadka foorida ku ridayn oo kamid u ahaa
maya aan ku saxo ummadda waa og tahay difaaca gelin dhexdhexaadna waa sheegasho haysaa dhinacna waa ushugo haysaa meesha ninkaa asaa iscasili odayga baarlamaankuna ka hor aqbay
fiiri ninkan sidii lagu foorinayay inta la qalqaliyay odaga in lagu qasbay inuu yidhaahdo saaxiib iscasil haddii kale foorida waa kugu wadaynaa xitaa inta la waayey aqlabiyad baarlamaanka looga riday xitaa broseska la geyn waayey tiitu lamidaha waxay ku dhacday ra-iisul wasaarihii horee tegay inaan xitaa nadoomkii oo brosijirka loo marin yani 7 daqiiqo maaratay qol looga dhawaaqay yacni baarlamaanku waxa hadda uu raadinayo iyo mas-uuliyadda uu raadinayo iyo xuquuqda uu shacabka u raadinayo heerkanba maa laysla soo gaari lahaa haddii oversidekii loogu talagalay baarlamaanku uu dhihi karo labada dhinacba uu sixi karo ما نجاب هيركان سلسو قاري له بلش الرئيس لوما بعدين علوم لوما بعدين هذي برلمان كالين تيس كسب بحاي وحن هذا أنشيج ينول عندنا لوما بعدين عندنا
أبا ما سنت هيديني إن بشير قد بدأ سو صارتين وحقو حسنا أما كوبا قدين أما كوبا قدين إن أنا لقبانين إن دورش أن لسكوا فقصنين هذي أي ده حضنا أطلاب خاطي دونتان ضد بدن بطلاب دي سويديني محينا كون كرتان
arintaas inta ka jawaabin koor arinta professorku ka hadlayaan raba inaan ku daro wax yar inaan ku daro waxaan magal jiray sheekada liirada tuug ma aragtay ma arkin dhe laban inoo meesha amreys ma aragtay ma arkin dhe prime ministerka iyo xukuumadda gudiga ayaga magacaabeen ayaga magacaabeen ayagana waa loo dhiibay taliska naf suugida u dhiibay prime ministerka gudiga asaga uu magacaabay hadana wuxuu leeyahay
anaga
ka warqabno wuxuu leeyahay prime ministerka aniga meesha idin joogo mucaaradka daatihiin ana idin la fadhiisana horta asaga anaga meesha nooma joogo farmaajo keensaday soo magacaawday last minute na keensaday anaga nooma joogo ninkaas meesha koow asaga prime ministerka ra'iisul wasaaraha ku xogankiisa wuxuu leeyahay sida ka dhacday baydhabo sida ka dhacday galmudug sida ka dhacday muxuu ahaay tol hirshabeelle wareega koowaadan ku qaadayna doorashada wixii ka dhacayna waa la ogyahay wareega koowaadan ku qaadayna afkiisa laga hayaa marka ficiladan iyo dhaqamadan iyo waxyaabahan oo systemka hadda jira aan ka baranay waa waxyaabo guracan
may haduu codka ee haduu baarlamaanka uu ka helo xildhibaanad adiga ma u diiday مرشحين تن معذين يان ماشان حواي أيدهم ما كأيدهم لجارني مدينة أوليهن المغلجري دتك هذا ريب عتق بلاب أي قلم بمقرتي وحيب إسوا هايستام بإني جيروني ببلاودي ورماشان برلمان كي وري لما تسن حكومة دي لما تسن مع محلجري حلوة أنا دي وحي كلهن وريك أي كدعونا يان وري بأن لجارين
صار تاس معنا إذا حاول متقن أمريكا لانجويج سياسة الغرب سر دور الشدة قعدتي نوجج تاوي وحوجينا وكشبنينا وخصبينا ملحا كقراعينا وحا يعني تسمعنا ذو حواي قربان علاذات إن لطماي وواي رئيس الوزارة أن هذا الكيسة ما بقى هنميت أساق أفكو كشيغة ما نوح نييد كجيرا ما نوح لوسو شيغي واي
معنا واحد شاكتين إن حديد دور الشأن رالي لغاهن لقبت أو لسكوا فاقصنين إن التلابة قاذي دونتان تلابة قاذي سان ضد بدن بايس ويديني
haddii dawladda ay wax ka bedeli weyso gudigan oo ay la imaaweyso gudi raali lagu wada qanacsan yahay lagu wada kalsoon yahay oo doorasho lagu wada geli karo ay la imaaweyso gudigan cid maxamed abdullahi farmaajo doorasho kula geliisa ma jirto cid mucaaradka kamid oo kula tartamayso wuxuu asaga soo dhoobtay iyo baarlamaan wuxuu ku keensadana ma jirto waxaan sameeyneynaa oo aan diyaarineynaa hanaan doorasho oo raali ay ka wadiyeen ummada Soomaaliyeed oo ay kamid yihiin dhammaan qaybaha bulshada waxa sameeyneynaa hanaan doorasho oo doorasho hufan ah maadaama tiisa lagu kalsoonaa way
diini maxamed diini wadagaysanaysa dooda labada dhinac halkee meesha hadda la joogo looga dhaqaaqaya
waxaan rabaa inaan ka jawaabo qodobka 18aad ee baaqi hadda soo baxay ku horta bulshareed ahaan nin musharaxa inuu san asaga hadda uu san dhisin karin gudi doorasho luqadaasna aysan waliba sax ahayn in parallel process laga bilaabo dhinac kale oo dawladda garab mar waa sax dawladda waa lagu cadaadin karaa waxa laga tabanayo inay saxdo hadii ay saxi way saxitaa albaab furan oo qofku uu geli karo dhigi karo maamul kalaan ka dhinac dhisayna ama ka sameeyneyna gudi doorashaan dhisayna yaani luqad sharciina maaha luqad siyaasadeedna maaha yaani qodobkaasu su'aal ka taagan bulshareed ahaan anaga su'aal aan noo taagan qodobka 18aad qodobka 2aad madaxweynuhu saacadan laga bilaabo waa musharaxiinta kamida yaani wax la inkiri karo ma inuu ku qanciyo musharaxiinta kale oo tartanka la galaayo ee cida doorashada qabeynaysa cid lagu kalsoon yahay aan waxan qaba taas inaani dawladdu marnaba na diidi karin suurtagalnahayn mideeda kale waxaan aaminsanahay awood siyaasiyiinta ka baxsan baarlamaan ha ahaadaan ama xukuumadda laftigeedu dad ka tirsan ha ahaadaan ama madaxweynaha ama mucaaradkaba ha ahaadaan waxaan aaminsanahay awoodda shacabku inay ayaga dhanba ka awood badan tahay kana xoog badan tahay marka anagu ma rabno dusheena in lagu cayaaro waxaan rabnaa si nabada in doorashada lagu galo oo labada dhinacba ay wada hadlaan
baahan aan maartay aad u soo jeedinayna in labada dhinac wada hadlaan sidoo dhaqsaha badan waliba ayadoo waqti naga dhumin.
Waxaan siinayaa professor Dalxa.
Shalay dadkii heshiiska isla wada galay isma haystaan oo waad nooga baxday dhihi maayaan hadii maamul goboleedyadii intay isa soo istaagaan hatta laba iyo saddex iyo intay majority ama ay yiraahdaan madaxweynuhu heshiiskii aan isla wada galnay ka iyo kaaka waxa madaxweynaha ilaa ku dhagan waa murashixiin waxa heshiiska waa la jabiyay dhawaa waa murashixiin qaybna kama aha heshiiskana shari lama gelin hadii looga bixi lahaa oo ay qayb ay ka ahlayn hadda waxa ay boos ciriirsii raadishooyin magartay anagana aan soo galno maamul goboleedyada iyo madaxweynaha iyo dawladda aan bareejeyno anaga marka saddex dawladood maamul goboleed meel loogu hagaagay bilayeen madaxweynana meel loogu hagaagay bilayahay amurashaxu inaan kugu hagaagna adiga dawladeed ma tashaa qaybteed ka tirsan tahay nin wax rabaa tahay nin taladaadinu ayaa tahay taladaadana waxaad ay ku dhex jirtaa adigoo murashaxnimadaadii kusoo guuleysta oo xildhibaano 275 oo aqalka shacabka iyo kontan iyo koob aqalka sare ayaa ku dooranayo guddina ku dooran maayo farmaajana ku dooran maayo kuna diidi maayo cid kale nabad sugidna ku dooran mayso kuna diidi mayso 275 Soomaali oo adiga aadan diidi karin oo xur ah ee intaas oo dhan in loo i arinin mooro ku soo shubtay oo kale in meel looga dhaco masiirka ummada Soomaaliyeed oo dhan dal darbo inay matalaan taa laftirkeed waxaan arkayaa gaf
madasha murashixiinta marnaba ma isin sheegin in ayaga door ay ku yeelanayaan soo xulista guddigan
laakiin wuxuu yiri professor Dalxa musharaxiin ee tartanka raba inay ka qayb galaan haddana raba inay dhisaan guddiyadii doorashada sidee bay isku qaban kartaa
marnaba lama dhihin guddi aan dhiseena dooda murashixiinta waxay tahay kaliya war guddiga hadda dhisan ee xukuumadda ay magacaawday ciidamada oo militariga iyo nabadsugida oo anaga aan garanayno halaga saaro ciidanka halaga saaro gudigan hal joojiyo gudi raali leesiga yahay hal keeno
in khilaafka hadda taagan diini wuxuu salka ku hayaa in gudiga doorashada caqabadahaasi guud ahaan xal ma u noqonayaan in gudigi madaxa banaana doorashooyin kala soo celiyo
ma qabo inay xal u noqonayaan sababtoo ah hadii xal u noqonayaan markii hore meesha laga masaareen caqabadii markii hore gudiga ka hortimid haddana hortaagay mana u arko hadda dood cusub oo maaragtay gudiga la soo celiyay la soo celin in hadda waqti loo hayo waqtiga hore aad u yaryahay
sidee marka gudiga loo dhisay
yani gudiga kale waxani waa wax iska administration oo waxa waye waxa laga yaabaa hadii dawladdu ay go'aansato kul heshiiso musharaxiinta in gudiga la bedelo yani waqti badan ma qaadanayso waqti aad u badan ma qaadanayso waxa laga yaabaa muddo aad u yar inay qaadato laakiin hadalkii oo kooban aniga waxaan qabnaa in gudi oo loo arki karo inuu yahay dhexdhexaad la soo magacaabo oo dawladda ay soo magacaawdo maamul goboleediduna ay soo magacaabaan meesha doorashadu ka dhacayso waa xamar arrinka oo gudiga yani dadka oo maalid ka soo jeeda waqooyiga dood xoog la ka taagan arrinka maaragtay gedo dood xoog la ka taagan oo laga siyaasiyan laga heshiinin maamul goboleedkii Jubbaland iyo dawladdu waa isku haystaan waxa kaloo dood ka taagan tahay tuhun la qabo oo ah in maamul goboleedyada qayb ka mid ah ay maaraysay si toosa dawladda yacni ay ugu xaglinayaan doodahaas fara badan ayaa la marka waxaa fura u ah in lagu qanco 2016 sidaan oo kale ayaa musharaxiintu dood badan iyo dacwo badan u qabeen wax cusub maaha 2012 sidoo kale ahayd markastoo doorasho jirto ma aha wax Soomaali xitaa ku kooban waa wax caalam xitaa ka jira wadamada waaweyn ee super power ka ay ka jirtaa doodaani marka gudiga electionka farooda la sameeyay iyo lama sameeyay marka anigu waxaan qabaa gudi u muuqan kara dhexdhexaad inuu xukuumadu si degdeg ah ku soo sameeyso aan waxaan qabaa dood macquula inay tahay dalkana yacni maslaxa ugu jirta in hadda maaragtay mucaaradkuna ay hadda maaragtay qoriyo doontaan dawladuna ay tiraahdo annaga hubkii iyo maaragtay sharciyada isku haysana oo saas maaragtay midi ku taaga ay noqoto maslaxa kuma jirto maslaxa way ku jirtaa in la wada fariisto dawladda iyo mucaaradku inay inta wada fariistaan wax macquula oo ay heshiis ku yihiin wax macquul ah heshiis ku yihiin maartay in la soo saaro in la wada hadlaan aan waad u dhiirigelinayna
warmurtiyadka waxyaabaha ku xusnaa waxaa ka mid ahaa arrimaha amniga musharaxiinta waxay dhanka kale ka dalbadeen taliyaha hay'adda nabad sugidda Fahad Yasiin in uu xilka iska casilo, iyagoo sheegay in uu madax u yahay ololaha doorashada madaxweyne Farmaajo. Taana ay caqabad ku noqon karta hanaanka doorashada geedi socodkeed. Sidee hadalkaas u aragtaa ama dalabka musharaxiinta Professor Bar?
Dambiyada hadduu dalka uu ka galay hortiisa taliyaal nabad sugid ayaa xilka laga qaaday. Murashaxna ma ka qaadin, Shambulis murashax ma ka qaaday, Bashiir Goobe murashax ma ka qaaday. Madaxweynaha waajibaad buu leeyahay. Waa ifham Soomaa. Anaga haddii nin walba uu yiraahdo hebel ha laga qaado, maya madaxweynahana aad tiraadid Axmed Madoobe ku haystaa ha sii joogo, adigana kii aniga aan rabo anigana ha ii sii maartay yimaado, maamul goboleedyadii qaarna aad laga dhigo maartay ee kuwa madaxweynaha ee asiga jeebka ku haysto, kuwana mucaaradka anaga maartay oo ayaga kuwaasi kuwena waaye xaggeena waaye. Baasha waxa waaye ha la qurxiyo, ha la asluubeeyo, xataa mucaaradnimada shaati ha loo geliyo. Iyadoo iska qaawan ma aha in dadka Soomaaliyeed waxyaabaha qaarkooda ee aanan loo soo bandhigin. Waxaan qabaa aniga meeshaan haddii Soomaali ay wax u dhexeen ay tahay way heshiin kartaa, laakiin inayan heshiinin haddii qodobo meesha oo gacno kale ee ayaga meel kale ay ka soo socdaan, haddee ma jabeysa meel kale ay ka muulax muulax leeyihiin oo yirmi.
Bashiir, dad badan baa isweydiinaya kalsooni darada iyo waxa keena inaad dalbataan xerada affisiyoone ee ciidamada cirka in doorashada la geeyo. Waxaa si gaar ah qoraalkiina ugu xusteen taliyaha nabad sugidda inuu xilka iska casilo oo uu baneeyo. Maxay tahay waxa sida gaarka ah taliyaha ugu beegsateen iyadoo hay-adaha amniga dowladda ay jiraan oo taliyaal badan ay madax ka yihiin?
Afar qodob ayaan ka soo saarnay go-aanka amniga in dowladda federaalka ay ciidamada qalabka sida ka saaraan gebi ahaanba arrimaha doorashooyinka oo aan wax ciidan lagu arkin. Sababta looga dalbanayo laba sababood. Faad wuxuu ka shaqeynayaa duminta dowladnimada Soomaaliya. Kow, duminta dowladnimada Soomaaliya ka shaqeynaya ficilada uu sameeyey ciidamada uu isticmaalo maamul goboleedyada iyo waxyaabahaas oo dhan ninka sameynayo isaga. Labo, dhexdhexaad ma ahan Fahad, waa ninka u qaabilsan Farmaajo ololaha, ninka u qaabilsan murashax Farmaajo waa. Waxaan rabnaa marka inuu iscasilo si hay-adda ay u noqoto hay-ad madax bannaan oo dhexdhexaad ah oo u dhexeysa muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo 2016 madaxweyne Farmaajo wuxuu ku jiray tiimkii dalbaday doorashada in lagu qabto isla goobtaas in lagu qabto ayuu ku jiray. Maanta haddii laga dalbado asaga, waxaa keenay shakiga asaga keenay, kalsooni darrada iyo aamin darrada asaga keenay. Amniga doorashadan waxaan dalbanay inay ilaaliyaan booliska iyo AMISOM inay ilaaliyaan, maxaa yeelay ciidamada militariga inay soo farageliyaan xaq u malahan, nabad sugidan inay soo farageliyaan doorashada xaq u malahan. Labadaas laga hordayaa
gabagabada doodan isla soo gaarnay dhammaantiin. Hadda waad la socotaan xaaladdu meeshay taagan tahay. Haddii doorasho aan la isku waafaqsanayn ay dalka ka dhacdo, Diini Maxamed Diini, maxaa dhici kara oo la falin karaa?
Aniga ma qabo inay dhacayso doorasho aan isla ogoleyn. Yacni waxaan rabaa halkaas inaan joogo sababtoo ah waxaan rajo fiican ka qabaa in Soomaalidu akhiiran marmarnaha u horreysa xuna la isku diido. Akhiiran maalmaha dambe in caqligu shaqayn doono, caqligu soo noqon doono, wax heshiisii ahaana doorasho lagu geli doono.
Marka xalku muxuu ku jiraa?
Sababtu xalku wuxuu ku jiraa in la wada hadlo. Xalku wuxuu ku jiraa in la wada hadlo oo maaragtay yacni xukuumadda iyo mucaaradka inay wada hadlaan ayaa xalku ku jiraa. Oo waxay macnaha laysla ogol yahay in lagu wada hadlo. Dadkan hadda mucaaradka uu ku sheegay xildhibaan dalxa waxaa ku jira madaxweyneyaal hore, waxaa ku jira ra-iisul wasaareyaal hore, waxaa ku jira wasiirro iyo xildhibaano hore, waxaa ku jira gudoonkii ku jira. Marka ma aha dad oo si sahal hadalkooda yacni maaragtay hawada la raacsiin karo, ma aha. Waa dad leh saameyn siyaasadeed, waa dad yacni aan hadalkooda miisaankooda uusan ahayn wax maaragtay hawada la raacin karo. Dowladduna waa dowladdeenni, waxaan rabnaa dowladdeennu inay dadka mucaaradka inta dhageysato ay waxyaabaha ay wax ka tabanayaan ay wax ka soo qaado.
Barnaamijkii Faaqidaada Toddobaadka intaa haynoo joogo waxaa barnaamijka marti ugu ahaa xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, Bashiir Macalin Cali oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradka kana qayb galay shirkii Muqdisho, iyo Diini Maxamed Diini oo ka tirsan bulshada rayidka ee Soomaaliyeed. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadkana dhegaystayaal waxaana la socodsiinay si Seynaab Abuukar Maxamed halka wali aad naga dhegaysanaysaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa.